Barizé, tout Jean-Désiré Kanyama.
Tarehe moja Mai leo hii ni sherehe ya kazi duniani. Ukosefu wa kazi unasababisha ukosefu wa mazao, ndio jambo lililozungumziwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa maandamano hapa mjini Kinshasa. Waziri Mkuu Antoine Gizenga, tutamsikiliza punde, alisema kwamba mkutano mkuu wa taifa kuhusu kazi utaandaliwa siku zijazo. Tutajielekeza baadaye jimboni Kivu ya Kaskazini. Watu wane waliuawa juzi siku ya Mungu na mtu mwenye silaha pa Rubaya mtaani Masisi. Wengine wawili waliuawa kucha yake wakati wa maandamano ya kupinga hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Na ulimwengu ulisherehea pia sikukuu ya ugonjwa wa asme leo hii tarehe moja Mai mwaka wa 2007. Tutasikiliza mafasirio ya daktari Clement Mbaki anayehusika na pumu kunako hospitali kuu ya Kinshasa. Atajifasiria sababu ya ugonjwa huo na namna ya kuepuka. Sikukuu njema kwa watumishi wote wa ulimwengu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi ikiwatangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Tarehe moja Mai leo hii ni sherehe ya kazi duniani. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sikukuu hiyo iliandaliwa sawa ukosefu wa kazi huenda kusababisha ukosefu wa mazao. Maandamano yaliandaliwa hapa mjini Kinshasa sawa vile katika miji mbalimbali ya taifa. Katika masemi yake wakati wa maandamano katika barabara kubwa Triomphale hapa mjini Kinshasa, Waziri Mkuu Antoine Gizenga alijulisha kwamba siku zijazo mkutano mkuu wa taifa kuhusu kazi utaandaliwa. Masemi yake yalichukuliwa na Jocelyn Musa Uponde na huenda kutafsiriwa na Safi Faraje.
Si les emplois sont devenus rares,
kama kazi haionekane zaidi, yenye kuwa hapo haiko nguvu, hailinde watumishi kama kawaida. Ni siku ya ujamii inayopita zaidi, kwa hiyo hairuhusu maendeleo vema za shirika zetu, pia inazuia kunda mashirika zingine. Nilihakikisha hivyo wakati ya uonesho ya mpango ya serikali mbele ya baraza la taifa. Kazi ni msingi ya yote. Katika utafiti wa kisiasa juu ya kuongoza kazi, nilipana amri kwa waziri ya kazi na ya ukingi ya ujamii waongoze mkusanyo moja kwa ajili ya kazi. Lengo ya mkusanyo ile waone jinsi gani ya kupanga mpango kwa ajili makazi zifaidie wakongomani.
Huyo ni waziri mkuu Antoine Gizenga aliyedai pia tribunali za kazi chimikwe nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni sasa, kwanza hapo Mbujimai. Katika jimbo la Kasai ya Mashariki, maandamano yaliandaliwa mbele ya ofisi ya liwali. Walishiriki watumishi wote wa shirika za serikali, pia wamoja kati ya watumishi wa Miba, ijapokuwa kiwanda hicho kinapatikana katika mgomo wa kazi tangu sasa majuma mawili. Taarifa ya mwandishi wetu Nike Mputu kutoka Mbujimayi na Soma Sidioni na Jeff Ngoi.
Naam, ni katika nyimbo za waimbaji za shirika Miba ndio wafanyakazi za Kasai ya Mashariki walifurahiwa kwa siku kuu ya kazi. Kufuatana na mavazi zao na vikatasi vyenye walichukua mikononi mwao, walifamishwa bila shaka. Toka eneo ya hospitali Miba, walitembea mpaka barabarani Laurent Desire Kabila. Kati zao kulipatikana wafanyakazi za Miba ambamo kazi ya usalama lenye kuitwa Blondon. Wafanyakazi hao walijulisha kwamba wanakuja katika maandamano hiyo kwa kuheshimu masimi ya wakuu viongozi vya shirika Miba. Basi wengi kati ya wafanyakazi ya Miba hawakujelekeza kunako maandamano hiyo. Kufatana na masimi ya presidenti makamu ya wasimamizi wa kazi ya Miba, wafanyakazi ya Miba hawawezi kutembea sababu ya mishara. Wanaomba tangu juma mbili ya pata miezi mnane za mishara. Jedone Kabamba huenda kujulisha kwamba utembezi huu umefanika kwa nguvu na viongozi. Liwali ya jimbo alisalimia kutembea mbea kwa wafanyakazi hao, ikawa hata hawapokee malipo zao. Alphonse Ngoi Kasanji anaendelea kuwatuliza kama suluhisho ni ya muda chache.
Wilayani Turi sasa, watumishi wa serikali waliandamana pia Pabunia, lakini katika maeneo za kati sikukuu ya kazi ilipita katika mafikiri. Mtaani Mahagi, Jugu, Mambasa na Aru, wafanyakazi walibaki nyumbani. Kwa mjibu wa presidenti wa shirika la kiraia la Aru, Bidorcas Ndomba, sio kawaida kusherehea sikukuu hiyo wakati watumishi wafaidishwe na kitu chochote kutoka serikali. Mafasiro mengi nawe Jean-Claude Loki kutoka mji wa Bunia.
Ni katika shangwe yenye kusindikizwa na muziki wa kibangisi ndio mamia wafanyakazi ya kiserikali na la kipekee walisherehe siku ya pili huo. Katika maandamano kulikuwemo pia askari polisi na askari ya FRDC. Kulingana matamshi ya Germain Musolo akiwa kiongozi ya shirika nyumbani Confédération Démocratique du Travail CDT kwa kifupi, shirika la tetea haki ya wafanyakazi, siku ya leo ni bahati kubwa ya kukutana pamoja hata wafanyakazi hawapewe mshahara yao. Lakini katika mitaa zingine hususan Aru, Mahagi, Njugu na Mambasa wafanyakazi walibaki nyumbani. Chanzo kama huo inasukuma shirika ya raia kunena ya kwamba serikali ina mapasho ya kulipa mshahara wafanyakazi. Jambo skolado la shtumu ya kwamba kutolipwa kwa wafanyakazi ya kiserikali yani kuingiza pesa katika sanduku ya serikali inasukuma watu hawa kujilipa kwa namna isiyo halali. Tangu saa 5 ya asubuhi maandamano ilikomeshwa karibu saa 7 ya jioni. Bunya, Jean-Claude Loki, Radio Kapi.
Tukirudi hapa mjini Kinshasa, tudulisha kwamba kila mtu anaomba na serikali kurudisha nyumba wala kiwanja cha serikali alichopata katika njia isiyo kuwa halali. Hatua hiyo ilitangazwa jana siku ya kwanza usiku kwa mjibu wa waziri mkuu. Komisioni moja ilishimikwa kwa kuchukua mali ya serikali, na tangu jana siku ya kwanza wenye kuwa na mali ya serikali wana siku 15 kwa kujionesha mbele ya komisioni hiyo itakayochungua kila swala. Wenye wataenda kinyume ya hatua hiyo watapata malipizi. Sikilizeni mafasiri ya waziri karibu ya waziri mkuu Godefroid Mayobo njiani Mwasim na Mirei Bukasa.
Kuliundwa komisioni moja ya uchunguzi wa vitu vya serikali. Kwa hiyo inaombwa kwa wote wanapaswa wajielekeze katika komisioni ile. Wenye kupaswa na wameika hapa mji mkuu wajielekeze katika komisioni ya hapa Kinshasa. Wenye kupaswa na wameika katika majimbo wajielekeze upande wa liwali wao wala kwa mea ya mji yao. Wakifika hapo komisioni itawaonesha wapi wataacha mali ya serikali. Kisha ile komisioni itajua jinsi itafanya wala kuchukua mipango, kwa mfano kuondosha jambo ya kufungwa. Wenye hawatatii msemo ya komisioni watajionea pekee jinsi serikali itawakamata mipango, lakini ni mpango ya haki. Nyinyi pekee mnafahamu kama mtu akanunua wala kujisha vitu vya serikali, masambo yake ni bure.
Huyo ni Godefroid Mayobo, waziri anayemsaidia waziri mkuu. Masemi yake yalichukuliwa na Mirei Bukasa na kutafsiriwa na Safi Faraje. Jimboni Kivu ya Kaskazini, watu wane waliuawa juzi siku ya Mungu na mtu mwenye silaha pa Rubaya katika mtaa wa Masisi. Wengine wawili waliuawa kucha yake wakati wa maandamano ya kupinga hali hiyo ya ukosefu wa usalama. Ni wakati wa kuzuia marafiki ya moja kati ya waliouawa ndiyo matukio ya wafu yalizidishwa upande wa wananchi. Maelezo mengi nawe Silvestre Kilolo kutoka mji wa Goma.
Kati ya watu waliouawa yupo kiongozi wa shule la sekondari la Kinigi, kijiji karibu na Rubaya, mtaani Masisi, kilomita 60 toka Goma. Duru kadhaa hapo wa Rubaya zinaeleza kwamba watu wane waliouawa siku ya Mungu walikuwa kwenye pikipiki, na anaishtaka kuwaua ni mlinzi wa kamanda mmoja wa brigade Charlie. Huyu alishikwa na polisi, ila kundi la watu wenye silaha waliripotiwa kumpokonya hapo hapo toka mikono ya polisi ya Rubaya. Hasira ilizuka katika ya raia walipendelea kuandamana kucha ya siku ya kwanza. Mtu mmoja aliyeumizwa ananena kwamba watu wenye silaha walipiga mtuto mwingi wa risasi kwa kufukuza waandamanaji. Watu wawili pia wakauawa hiyo siku, jumla ya waliouawa ikiwa sasa ni watu 6. Kiongozi mmoja katika brigade Charlie yeye anaeleza idadi ya watu 5. Huyu anaongeza kwamba wauaji ni walinzi wa kamanda katika brigade Charlie na wameshikwa. Kwa sasa utulivu mchache tu umerudi hapo Rubaya. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Jimbo ni mashariki, mapambano yalijitokeza leo hii asubuhi upande wa kampi PEM kati ya askari polisi na wakaaji wa kata jirani ya kampi hiyo kando ya university ya Kisangani. Mzozo huo ulisababishwa na uwezo wa singa zenye kusafirisha moto wa umeme katika kata hilo. Wananchi wanashutumu askari polisi kuwa jukumu ya jambo hilo lenye kutia kata katika giza. Mafasirio mengi nawe Jose de Chateau Menga kutoka mji wa Kisangani.
Raia wakaaji kando kando na faculté de sciences ya university ya Kisangani na askari wa police militaire jirani wao walipambana hii siku ya pili asubuhi. Kisha ugomvi na vita kati yao, askari moja aliumizwa. Raia moja pia aliumia. Askari wawili wamefungwa na sheria la kijeshi. Raia wamesema ya kwamba ni wanajeshi wa PM ndiye wameiba singa la umeme kwa ajili ya uchuuzi ya shaba au kuivo. Raia inaomba viongozi wa serikali weni kuruhusu vyumba vya uchuuzi ya kuivo wakomeshe uchuuzi hii hapa Kisangani. Yote kwa sababu hakuna shaba au kuivre katika province orientale. Sheria ya kijeshi au auditora militaire imefuatilia jambo hii. Kwa hiyo, askari wawili wamenaswa. Kwa ngambo yake, Société Nationale d'Electricité, SNEL kwa kifupi, imesema ya kwamba, mwaka jana, watu weni sila na wenzao wengine weni kusukumwa nao, wamekwisha iba kilomita 1016 ya singa la umeme. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Charte Menga, Radio Okapi.
Jimboni Katanga, swala kuhusu mji wa madini wa Kolwezi, itakuwa wa jimbo gani linapinganisha wazaliwa wa wilaya ya Lualaba. Wamoja wanahakikisha kwamba Kolwezi itakuwa mji mkuu wa jimbo la Lualaba kama vile inatayarishwa katika katiba ya taifa, na wengine wanatamani mji huo wa Kolwezi uwe wa jimbo la Katanga, na kwa sasa kila pande inaendesha kampeni kwa kupitisha maoni yake. Taarifa hii iliandaliwa na kusoma kutoka Lubumbashi na Donat Imboj.
Wale hawakubali mji wa Kolwezi kubaki katika jimbo la Lualaba wanatanguliwa na bwana Vano Kiboko, mwanabunge wa pale Kolwezi, pia kiongozi wa kundi la Wasanga itwayo Lwanzo la Mikuba. Bwana Vano Kiboko husema kwamba ugawanya wa majimbo kama vile imepangiliwa na constitution mupya inakabula Wasanga. Suluhisho analeta kwa jambo hili ni kuunda pamoja materitori yote mule wanapatikana Wasanga. Kwa mfano, mji mkuu wa Kolwezi pamoja na materitori ya Lubudi na Muchacha inapasha kuwa katika jimbo la Okatanga. Neno hili inaleta kasirani kwa wazaliwa wa Lualaba. Wanabunge na wavijana wa Lualaba walikusanya hapa Lubumbashi juma iliyopita na kutupia mbali mawazo ya bwana Ivano Kiboko. Pale Kasaji, mji mkuu wa wilaya ya Lualaba, wasultani wakuu wa kiasiri walikusanya siku ya posho iliyopita, nao pia wanaleta angalisho kubwa kwa bwana Vano Kiboko. Kwa njia ya simu, mmoja wao Sultani Chisangama anasema kama mji wa Kolwezi utabaki mji mkuu wa jimbo ya Lualaba kama vile inapangiliwa katika constitution ya sasa, na hawataitika kukabula wazaliwa wa Lualaba. Kwa upande wao, vijana wa Lwanzo la Mikuba wananena kama wao pia wana uwezo wa kutoa mawazo yao kwa neno yenye kuelekea mwenendo wa nchi. Tokea Lubumbashi, mimi ni Dona Chimbosh, Radio Okapi.
Jimboni Bandundu, wakaaji wa lokalite ya Chaimbwanda, umbali wa zaidi ya kilomita 200 kusini mashariki ya Kahemba kunako mpaka wa Angola, wanaachiliwa. Hiyo ni kutokana na wakati mrefu wa kuleta suluhisho ya utawala wa mtaa huo na shida ya kukaribia kipande hicho cha mtaa wa Kahemba. Ni wanamemba wa shirika la kiraia la Bandundu ndio walijionea binafsi hali hiyo kisha kutembelea lokalite ya Shaimbwanda. Famie Kambizi analeta mafasirio zaidi.
Kwake yeye koordonata wa kamati ya wananchi ama societe civile la jimbo la Bandundu, bwana Axel Ngondo, eneo ya Shaimbwanda ni yenye kufikama sana. Kwa kufika umo unapasha kutembea lwa miguu, kisha kutembea kwao kugari kwenye kilometa 131 walisame na kuacha gari yao na walitembea lwa miguu kilometa 18 kwa kufika Shaimbwanda. Kule hawapati hata kitu kimoja kwa kuona kama hawashirikiane na wengine, tena kwa kuona eneo yao kuingililiwa na waskari. Wakaaji hawana chochote bila usiano na miji zingine za kando kando, hata uchuruzi haifanyiki kule. Senta moja ya afya tu njo inapatikana pale Shaimbwanda bila dawa, bila hata chombo cha kazi. Shule mbili tu ya kikatolika njo inapatikana kule, moja la primari na moja la sekondari. Kuhusu njia, hakuna hata barabara moja ilipasuliwa tangu wakati wa ubelejiji nchini mwetu. Shirika ya wananchi la Société Civile 3D10, shirika ya wananchi la jimbo la Bandundu inaomba kwa serikali yetu katika muraba wake ya kutengenezesha manjia na vituo vya afya kusaidia wakaaji wa Shaimbwanda. Nikiripoti kutokea mji Kikwitu, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Ulimwengu ulisherehea pia siku kuu ya ugonjwa wa asma leo hii tarehe 1 Mai mwaka wa 2007. Daktari Clement Mbaki anayehusika na pumu kunako hospitali kuu ya Kinshasa anafasiria sababu za ugonjwa huo na namna ya kuepuka. Masemi yake yalichukuliwa na kutafsiriwa na Jeff Ngoi.
Pumu ni ugonjwa lenye linatokea na hali ya kushika pumzi. Ni maladi lenye linafanya muda mrefu na litaweza kutunzwa ikawa mgonjwa anajielekeza kunako mganga. Basi kama hakuna matunzo wala uchunguzi, ni maladi lenye litaweza kuzaa kilema cha nguvu katika mwili. Mchezo ya shindano haikatazwa. Na shauria kwa watu na wagonjwa wakubali kuepuka vumbi na vitu vya harufu mbaya katika eneo wanaikaa.
Les odeurs ou les poussières qui quand le malade est en contact, il déclenche les crises.
Kwa kifupi, jimboni Bakongo masomo ilianza kunako university ya Mbanzangungu kisha juma moja ya mvurugo. Wanafunzi walipinga hatua ya kupeleka kituo cha masomo ya ufundi mbalimbali kunako university ya Kinshasa. Wanasema kwamba wala suluhisho kisha ziara ya kazi ya ujumbe kutoka mji wa Matadi ulioongozwa na makamu liwali.